inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin, sing asipat dandani, perangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat dandani perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kudu dandani anak, ojo nganggo swara sing dhuwur. Ojo kelangan pangendalen diri. Wong tuwa sing nalika dandani anak ngejarake dheweke nesu luwih luput tinimbang anak iku. Melehake lan nyeneni ora nate mbiyantu. Tetembungan sing kasar lan karo kanepson asale ora saka swarga. Melehake lan nyeneni ora nate mbiyantu. Kosok balene iki bakal nggugah pangrasa sing paling ala saka atine manungsa. Menawa anak-anakmu tumindak salah, lan dikebaki dening sikap mbrontak, lan kowe kagodha kanggo ngomong lan tumindak kanthi kasar, enten ana dhisik sadurunge kowe ndandani dheweke. Wenehono marang dheweke wektu kanggo mikir lan jarno nesumu lerem. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kowe tumindak kanthi manis budi lan kanthi lembah manah, mula dheweke lan kowe bakal nampa berkahing Gusti. Lan opo kowe mikir menawa ing tidak pau kumane Allah, wong rumangsa ketun menawa dheweke wis asikap sabar lan manis putri marang anak-anake. Para sederek, gugup dudu alasan kanggo asikap ora sabar. Kadangkala wong tua golek pangapura awit tindakane sing salah kanthi ngandhakake dheweke rumangsa ora kepenak. Dheweke gugup lan mikir menawa ora bisa asikap sabar lan tenang lan ngomong kanthi nyenengake. Ing bab iki, dheweke ngapusi awake lan nyenengake setan sing bungah menawa siramate Gusti Allah ora dianggep dening wong-wong minangka samubarang sing bisa kanggo ngalahake kabeh kekurangan ning awake. Dheweke bisa lan kudu tansah ngendhaleni awake dhewe. Gusti Allah nuntut iku saka dheweke. Para sederek, kadangkala menawa rumangsa kesel amarga makarya utawa rumangsa kepepet dening urusaning urip, wong tua ora njaga ros sing tenang, ananging nuduhake sikap sing kurang sabar lan ora nyenengake Gusti Allah lan nekake mendung peteng menyang sandure keluarga. Wong tua menawa kuwi rumangsa jengkel, ojo nganti nglakoni dosa sing gedhe banget, nganti ngeracuni kabeh keluarga, kanthi nesu sing mbebayani iki. Ing wektu kaya iki, kowe nikelake kawaspatanmu marang awakmu dhewe, lan jupuk keputusan, menawa ora usah klima tembung wae kejaba tetembungan sing nyenengake lan bungahake, bakal kawetu saka tutukmu. Kanthi ngendhaleni awakmu kaya iku, mula kowe bakal dadi luwih kuat. Susunan syarafmu ora bakal dadi kebangetan peka. Gusti Yesus pirsa kabeh kekurangan kita lan wis nuduhake pengalaman kita ing sakabehe kacoba dosa. Mula panjenengan wis paring talan sing cocok karo kekuatan lan kapisan kita. Kadangkala kabeh samubarang ing lingkungan keluarga katone mlaku kanthi ora beres. Ing ngendi-endi dumati pangresulan lan kabeh wong katone sengsara banget lan ora rumangsa bahagya. Wong tuwa nyalahake anak-anak sing cilaka iku lan mikir menawa anak-anak iki ora miturut lan ora bisa diatur. Anak-anak sing paling nakal ing donya iki, kamangka sing dadi sebab saka kabeh gangguan iku ya iku ing awake dhewe. Gusti Allah nuntut dheweke kanggo ngendhaleni diri. Dheweke kudu nyadari menawa dheweke pasrah marang ora sabaran dan kanepson, dheweke bakal nyebabake wong liya sengsara. Wong-wong sing ana ing sakupengi dheweke dipengaruhi dening roh sing dheweke tuduhake, lan menawa sabanjure wong-wong iki nuduhake roh sing padha, mula masalah saya mundhak. Para sedherek ingkang kinasih, kadang kala ana kuwasa sakjerone meneng. Dheweke sing pengin ngendhaleni wong liya kudu luwih dhisik ngendhaleni awake dhewe. Menawa wong tua lan guru dadi ora sabar lan ana jroning pepoyo kanggo ngomong kanthi cara ora wicaksana, mula mugia dheweke meneng wae. Ana sawijining kuwasa sing ajaib jroning meneng wae. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Kap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkat napiri kanti pawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kuciwo-kuciwo sing podo
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kuciwo-kuciwo sing podo. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yakobus pasal 5 ayat 11 yaiku sejatine kita podo ngarani rahayu wong kang podo sabar mantep iku. Kowe wis podo krungu bab sabar mantepe Rama Ayub. Sarta wis podo sumurup apa kang ing wekasane kacawisake dening pangeran kagem panjenengane amarga pangeran iku gedhe sih palimirmane sarta welasan. Para sedherek ingkang kinasih, ora arang pikirane wong-wong lan malah para abdine Gusti Allah dadi wuta dening panemune manungsa, tradisi lan piwulang palsu saka manungsa saengga mung bisa mangerteni setengah bagian babakan perkara-perkara gedhe sing diwedharake Gusti Allah ing pangandikane. Mangkono uga karo murid-muride Sang Kristus, sanajan juru wilujeng nunggil karo wong-wong mau. Pikirane wis dikepaki karo konsep umum babakan Mesias minangka raja kang asifat sawuntara, sing kudu ngluhurake Israel menyang dampar karajan ing bumi. Lan dheweke ora bisa mangerteni makna pangandikane sing meja kasangsaran lan setani. Wiwit lair, atine wis ditetepake ing kamulyaning karajan katonyan sing bakal teko. Lan iki wis mutakake pangerteni. Para sedherek ingkang kinasih, pengalaman para murid sing martakake Injil kraton nalika rawuh Sang Kristus sing kapisan duweni tulodo tandingane ing pengalamane wong-wong sing martakake rawuhe kang kaping pindho. Kayotene murid-murid pisanan kasebut, William Miller lan konco kancane, dheweke durung mangerteni kanthi sakabehe isine pawarta kang digawakake. Kaluputan-kaluputan sing wis suwe ana ing pasamuan, nyekah wong-wong mau tekan ing penafsiran sing bener babagan titik wigati ing pameja. Mulane, sanadyan podo martakake pesen sing wis diparingake dening Gusti Allah marang wong-wong mau supaya diparingake marang jagat, nanging amarga salah mangerti maknane dheweke ngalami kuciwa. Para sedherek ingkang kinasih, kanggo wong-wong sing percaya iki kaya dene kanggo murid-murid sing sepisanan iku, perkara-perkara sing katon peteng ing pangerteni ing tupacoban bakal dijelentrehake. Nalika padha ndeleng wekasane Gusti iku, dheweke bakal mangerteni menawa sanadyan ana pacoban amarga kaluputane, tujuan katresnane marang dheweke terus-terusan. Wong-wong mau bakal sinau lumantar pengalaman sing diberkahi menawa panjenengane iku kebak welas asih lan sekatarman. Menawa kapetalane ya iku kasetyan lan kayekten tumrap wong sing netepi prasetyane lan paseksen-paseksene. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.